สำหรับวันนี้ก็อยากขอนำบุพกรรมของพระอักขสาวกทั้งสองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อการศึกษาขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งจากเมื่อวานนี้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าก็พระอักขสาวกทั้งสองได้ทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าค่ะนี่เป็นเรื่องที่บรรดาพระสงฆ์เขานินทาพระพุทธเจ้ากันว่าพระพุทธเจ้าทรงตั้งอักขสาวกทั้งสองนี้เพราะเห็นกันหน้าบุคคลในความจริงพวกเธอกล่าวนั้นมันมีเหตุผลไม่พอเพราะว่าถ้าพระอักขสาวกทั้งสองนี้รู้จักกับพระพุทธเจ้ามาก่อนหรือว่ามีความสนิทสนมชิดเชื้อสิ่งกันและกันยื่นโยนสงเคราะห์สิ่งกันและกันมาก่อนอันนี้ก็ควรจะนินทาแต่ในความจริงพระพุทธเจ้ากับพระอักขสาวกทั้งสองนี้ยังไม่เคยรู้จักกันมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่งตั้งเธอก็นินทาเสร็จแล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ไม่ทรงโกรธกลับมีพระมหากรุณาธิคุณเล่าเรื่องราวสู่กันฟังตามเรื่องของอดีตนี่พวกเราก็จำไว้ว่าในฐานะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่กล่าวนามตนเองว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องการนินทาว่าร้ายขอให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาจะพ้นการนินทาเพราะว่าคนเลวที่อย่างหนึ่งย่อมไม่มองความดีของคนทั้งหลาย เมื่อถูกนินทาว่าร้ายขึ้นมาเมื่อไรก็นึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาว่ามีพระมหากรุณาธิคุณเพียงใดก็ตามทีก็ยังไม่สามารถจะพ้นคนนินทาประเภทนี้ได้ฟังเรื่องราวกันต่อไปวันนี้ตาไม่ค่อยดี องค์สมเด็จพระชินสีห์จึงได้ทรงตรัสว่าอักขสาวกทั้งสองทำความปรารถนาไว้เพื่อเป็นอักขสาวกแต่กล่าวว่าจริงอยู่ในที่สุดแห่งสงไขยิ่งได้แสงกลับนี้ไปพระสารีบุตรเกิดเป็นพราหมณ์ในสกุลพราหมณ์มหาศาลมีนามว่าสารทะมานพพระโมคคัลลานะเกิดในแดนกุลกหบดีมหาศาลมีนามว่าสิริวัฒน์กุมพีปุดุมพีมานพทั้งสองนั้นได้เป็นสหายเล่นฝุ่นมาด้วยกันสารทะมานพโดยการที่ล่วงไปแห่งบิดาหมายถึงว่าบิดาตายแล้วได้ครอบครองทรัพย์สมบัติเป็นอันมากอันเป็นมรดกของเสกุลในวันหนึ่งอยู่ในที่ลับตาคิดว่าเราย่อมรู้อัตภาพในโลกนี้เท่านั้นหารู้จักอัตภาพในโลกหน้าใหม่หมายความว่าชาตินี้นะเราเกิดเป็นคนแต่ชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรนี่เราไม่รู้อันธรรมดาความตายของสัตว์เกิดแล้วย่อมเป็นของเที่ยงหมายถึงว่าสัตว์ทุกคนทุกตนที่เกิดมาแล้วในโลกต้องตายเหมือนกันหมดไม่มีใครหนีได้ควรที่เราจะบวชเป็นบรรพชิตอย่างใดอย่างหนึ่งทำการแสวงหาโมกขธรรมคำว่าโมกขธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นแห่งความตายสารทมานพนั้นเข้าไปหาสหายและพูดว่าสิริวัฒนะผู้สหายข้าพเจ้าจักบวชแสวงหาโมกขธรรมท่านจักบวชกับเราหรือไม่หรือว่าไม่อาจจะบวชท่านสิริวัฒน์ก็ตอบว่าข้าพเจ้าจักไม่อาจสหายท่านบวชคนเดียวเถิดสารทมานพนั้นก็คิดว่าธรรมดาผู้ไปสู่ปรโลกพาสหายหรือญาติมิตรไปด้วยได้ไม่มีนี่หมายความว่าคนเราน่ะจะรักกันขนาดไหนก็ตามเวลาที่ตายไม่สามารถจะพาใครเขาตายไปพร้อมกันคนที่บอกว่ารักเรามากที่สุดเนี่ยความจริงเวลาเราตายเขาไม่ตายไปด้วยเราตายของเราคนเดียว ท่านคิดต่อไปว่ากรรมที่ตนทำแล้วย่อมเป็นของตนเองดังนั้นท่านสารณะท่านสารทะมานพจึงได้เปิดเรือนคลังแก้วออกให้ทานเป็นการใหญ่แก่คนกำพร้าคนเดินทางและวรรณพิภพคือคนจนคนยากจนเข็นใจทั้งหลายแล้วเข้าไปสู่เชิงเขาบวชเป็นฤาษีบรรดาชนทั้งหลายที่มีความรักในท่านบวชตามท่านสารทะนั้นด้วยการอย่างนี้คือ1คือ1คน2คน3คนจนกระทั่งมีชดินประมาณ 74,000 คนสารทะชดินหรือสารทะดาบสท่านใช้นามว่าชดินนะสารทะชดินนั้นทำอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดแล้วแม้น่าคิดนะครับน่าคิดว่าท่านบวชเป็นชดินฝึกฝนตนเองสามารถทำอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นอภิญญา5นี่ก็คืออภิญญา6เว้นอาสวัคคายานคือยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเรียกอภิญญา6ไม่ได้ต้องเป็นอภิญญา5เมื่อท่านทำอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดแล้วบอกกสิณบริกรรมแก่ชดินทั้งหลายเหล่านั้นบรรดาชดินทั้งเป็นลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งหมดก็ทำอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นได้กล่าวต่อไปว่าในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโนมทัสสีเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกในนครที่มีชื่อว่าจันทวดีมีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่ายัสวันตะเป็นพระราชบิดาพระราชเทวีมีนามว่ายโสธราเป็นพระราชมารดามีไม้รกฟ้าเป็นที่ตรัสรู้ต้นไม้เดิมเขาเรียกว่าต้นไม้รกฟ้าแต่พอตรัสรู้ที่ตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าต้นโพเหมือนกันโพแปลว่ารู้ มีพระกษัตริย์ทั้งสองชื่อนิสสภะ1และชื่ออโนมะ1อุปถาชื่อว่าวรุณะอัครสาวิกา2นามว่าอัครสาวิกาหมายความว่าท่านภิกษุณีคือพระผู้หญิงน่ะเป็นอัครสาวกซ้ายฝามีเหมือนกันมีนามว่าสุนทรา1และสุวรรณา1พระชนมายุของพระองค์มีถึง1ถึงแสนปีพระสิริระนั้นสูงได้58ศอกคำว่า58ศอกแต่เป็น58ศอกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราในเวลานั้นสูงเท่า8ศอกของคนในสมัยนั้นถ้าในสมัยนี้ก็คงจะสูง8วาเทียบกันนะแต่ถ้าว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่กล่าวมานี้ที่มีพระนามว่าอโนมทัสสีพระองค์สูงถึง58ศอกของพระพุทธเจ้าของเราเพราะเป็นต้นกับคนมีบุญมากอายุจึงมากพระโทษปานาติบาตไม่มีมีแต่คนดีเยอะไม่มีคนเลวคนมาจากอบายภูมิอย่างสมัยนี้มากพระรัศมีแห่งพระสรีระแผ่ไปได้12โยชน์คือความสว่างของรัศมีของพระองค์มีไปได้12โยชน์มีภิกษุแสนหนึ่งเป็นบริวารวันหนึ่งในเวลาใกล้รุ่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอโนมทัสสีนั้นพระเดชออกจากมหากรุณาสมาบัติหมายความว่าตอนเช้ามืดพระพุทธเจ้าย่อมเข้าสมาบัติอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าพระพุทธญาณเป็นญาณเฉพาะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระสาวกหรืออัครสาวกไม่สามารถจะทำได้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เวลาเช้ามืดทำอย่างนี้เหมือนกันหมดทรงพิจารณาดูสัตว์ในโลกอยู่แล้วก็ทอดพระเนตรเห็นสารทะดาบสแล้ว ทรงมีพระพุทธดำริว่าเพราะเราไปสู่สำนักของสรถะดาบสในวันนี้จะเป็นปัจจัยคำว่าเป็นปัจจัยหมายความเป็นที่อาศัยโดยธรรมของเธอได้เพราะธรรมเทศนาจักมีคุณใหญ่และสรถะดาบสนั้นจักปรารถนาตำแหน่งอักษาวกสิริวัฒนะสิริวัฒน์กุฎุมพีผู้สหายดาบสนั้นจักปรารถนาตำแหน่งอักษาวกที่สองหมายความอักษาวกเบื้องซ้ายทั้งในการจบเทศนาชดิน 74,000 บริวารของดาบสนั้นจักบรรลุอรหันต์เราควรไปที่นั้นเมื่อทรงดำริดังนี้แล้วจึงได้ทรงถือบาตรจีวรของพระองค์ไม่ทรงตัดเรียกใครๆอื่นไปพระองค์เดียวเสด็จไปแต่พระองค์เดียวเหมือนพญาราชสีเมื่ออันเตวาสิกทั้งหลายของสรถะดาบสไปแล้วเพื่อต้องการพลาผลคำว่าพลาผลก็ไปหาผลไม้ทรงอธิษฐานว่าขอสรถะดาบสจงทราบความที่เราเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสรถะดาบสเห็นอยู่นั่นแหละแล้วก็ทรงเสด็จลงจากอากาศประทับยืนพ้นแผ่นดินแล้วขณะนั้นท่านสรถะดาบสเห็นพระพุทธานุภาพและความสำเร็จแห่งพระสรีระสอบสวนมนต์สำหรับทำลายลักษณะนี่ก็ความจริงท่านได้พิญญานี่ก็ย่อมจะมีอะไรแปลกอภิญญาเรียกว่ารู้พิเศษมีลักษณะพิเศษและได้สมาบัติ8ย่อมมีความรอบคอบมีความรู้มากเมื่อดูตำลายลักษณะแล้วก็ทราบได้ว่าอันผู้ประกอบด้วยลักษณะอย่างนี้เมื่ออยู่ในถ้ำกลางเรือนย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อออกบวชก็จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วในโลกเข้ามาเปิดแล้วมันก็หมดไปบุรุษผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยจึงทำการต้อนรับถวายบังคมด้วยเป็นจางคบดิตได้จัดอาสนะถวายแล้วพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แม้สรถะดาบสก็ถืออาสนะอันตนคนหมายความว่านั่งในที่ตนเห็นว่าสมควรคือต่ำกว่าในส่วนข้างหนึ่งในสมัยนั้นบรรดาชดิน 74,000 ถือผลไม้ต่างๆที่ปราณีตอันมีรสอันโอชะมาถึงสำนักของอาจารย์แล้วแลดูอาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับและอาจารย์นั่งแล้วจึงได้พูดกันว่าถ้าอาจารย์พวกผมเที่ยวไปด้วยนะเข้าใจว่าในโลกนี้ผู้เป็นใหญ่กว่าอาจารย์ย่อมไม่มีก็บุรุษผู้นี้เห็นจะเป็นใหญ่กว่าท่านอาจารย์รักระมังครับท่านเสด็จดาบสก็ตอบว่าพ่อทั้งหลายพวกเจ้าพูดอะไรพวกเจ้าปรารถนาเพื่อทำเขาสิเนรุซึ่งสูง68,000 โยชน์ให้เสมอกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็นั่นหรือนี่ท่านหมายความว่าตัวท่านน่ะเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากเหมือนกับเขาพระสุเมนสูง68,000 โยชน์ท่านยังกล่าวว่าลูกทั้งหลายพวกเจ้าอย่าทำการเปรียบเทียบเรากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนี่ฟังแล้วก็นึกจำกันไว้บ้างนะครับใช้ปัญญาพิจารณาด้วยว่าเราจงอย่าตีตนเสมอท่านก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำก่อนที่จะคิดอะไรทั้งหมดให้กำหนดจิตโดยธรรมเสียก่อนว่าเขากับเราเป็นอะไรกันบ้างสม่ำเสมอกันไหมนี่ผมเตือนท่านไว้เนี่ยครับเพื่อจะได้มีความไม่ประมาทถ้าประมาทเมื่อไรก็พังเมื่อนั้น ครั้งนั้นดาบทเรานั้นคิดว่าถ้าบุรุษผู้นี้จักได้คนเล็กถ้าบุรุษคนนี้จะเป็นคนเล็กน้อยแล้วไซท่านอาจารย์ของพวกเราคงจะไม่ชักสิ่งที่เห็นปานนี้มาอุปมาบุตรผู้นี้จะเป็นใหญ่เพียงไรหนอเขาคิดกันนะครับเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเขาทั้งหมดนั่นแหละหมอบลงแทบพระบาททั้งสองถวายบังคมด้วยเสียงกล่าวแล้วครั้งนั้นพระอาจารย์กล่าวกับดาบทเรานั้นว่าพ่อทั้งหลายทายาธรรมที่สมควรกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีแล้วไม่ยังเราไม่มีแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาในเวลานี้เป็นเวลาภิกขาจารย์คือเป็นเวลาบิณฑบาตพวกเราจะถวายทายาธรรมตามสติตามกำลังตามมีตามได้นั่นผู้เราจงนำผลไม้ที่มีปราณีตมีรสอร่อยที่สุดที่มีอยู่มาถวายองค์ท่านนำมาแล้วก็ล้างมือทั้งสองแล้วตั้งไว้ในบาตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตนเองพอเมื่อพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับผลไม้แล้วบรรดาทั้งหลายก็โปรยโอชะอันเป็นทิพย์ลงดาบทนั้นได้กรองแม้ซึ่งน้ำถวายด้วยตนเองเห็นไหมเทวดาในย่องผสมเขาเสมอเวลาที่ใครเขาถวายทานแก่พระพุทธเจ้าเทวดาท่านก็ย่องเอาของที่โปรยมาเสมอเป็นนามธรรมบุญร่วมกันตอนนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาทรงประทับทำพัฒกิจคือฉันแล้วดาบทนั้นเรียกอันเตวาสิกท่านสิ้นมานั่งกล่าวสารานิยกถาในที่ใกล้พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสารานิยกถาน่ะชมนะจะไปนั่งกล่าวบนศาลาไม่ใช่อย่างนั้นนะชมเชยความดีของพระพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริว่าขออักษาวกทั้งสองจงมาพร้อมด้วยบรรดาภิกษุสงฆ์นี่ท่านนึกเท่านั้นนะพระของท่านก็มาได้อำนาจฤทธิ์พระอักษาวกทั้งสองนั้นทราบดำริขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอโนมันทสีแล้วก็มีบรรดาพระขีณาสพคือพระอรหันต์อย่าลืมนะครับคำว่าขีณาสพก็หมายถึงพระอรหันต์ผมจะไม่แปลสับขีณาสพก็จะแปลก็ได้แปลผู้มีกิเลสอันสิ้นแล้วบรรดาพระขีณาสพหรือว่าพระอรหันต์แสนรูปเป็นบริวารก็มาถวายบังคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นสันทัดดาบทเรียกอันเตวาสิกก็คือลูกศิษย์ทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าพ่อทั้งหลายแม้อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งต่ำซ้ำอาสนะสำหรับสมณะตั้งแสงก็ไม่มีพวกเจ้าจงควรทำพุทธสักการะให้โอฬารในวันนี้จงนำดอกไม้ทั้งหลายที่ถือพร้อมไปด้วยสีและกลิ่นมาแต่เชิงเขาเวลาที่พูดย่อมเป็นเหมือนเวลาเนิ่นช้าโดยสายฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์เป็นอันว่าดาบททั้งหมดนี่เป็นผู้ทรงอภิญญา5เป็นผู้มีฤทธิ์ถ้าพูดกันมันจะช้าแต่ความจริงเรื่องผู้มีฤทธิ์แบบเดียวก็ได้ท่านกล่าวว่าอันบุคคลไม่ควรคิดถ้าว่าอย่างนั้นจำให้ดีนะครับว่าเรื่องของท่านมีฤทธิ์เนี่ยคนอื่นที่ไม่มีฤทธิ์อย่าเข้าไปคิดแล้วมันก็บ้าเป็นอจินไตเวลานี้มักจะชอบคิดกันวิจารณ์กันทั้งที่ตนเองแม้แต่ศีล5ก็ไม่ครบบางคนก็หาศีลไม่ได้เลยก็ยังไปคิดเปรียบเทียบอารมณ์ของตนกับท่านผู้มีฤทธิ์นี่น่าสงสารพูดกันต่อไปเพราะฉะนั้นโดยการเพียงครู่เดียวเท่านั้นบรรดาบททั้งหลายเหล่านั้นก็นำดอกไม้ทั้งหลายที่ถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่นคือกลิ่นก็หอมสีก็สวยมาแล้ว ตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระพุทธเจ้าประมาณได้1โยชน์สำหรับพระอัครสาวกทั้ง2ประมาณ3คาวุธให้3คาวุธใน1คาวุธเท่ากับ100เส้นนะครับก็300เส้นต้องคิดโยชน์หนึ่ง400เส้นสำหรับอัครสาวก300เส้นสำหรับภิกษุที่เหลือประมาณแตกต่างกันมีประมาณครึ่งโยชน์เป็นต้นสำหรับภิกษุใหม่ในสงฆ์ประมาณ2อสุภะอสุภะหนึ่งยาว25วานะใครๆไม่พึงคิดว่าในอาสมแห่งเดียวจะตกแต่งอาสนะใหญ่โตได้ถึงเพียงนั้นได้อย่างไรท่านกล่าวว่าเพราะว่าเป็นวิสัยของผู้ทรงฤทธิ์อย่าลืมนะครับเรื่องของผู้มีฤทธิ์แต่มันทั้งนั้นแหละขวดเล็กๆลูกเดียวยังขวดจะนัดผม พระบรรดาพระอรหันต์แสนองค์สามารถจะอยู่ในนั้นพร้อมกันได้ถ้าทรงอภิญญา หรือว่าไม่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าเป็นพระผู้ทรงอภิญญาก็สามารถจะอยู่ได้เมื่อตกแต่งอาสนะเสร็จแล้วอย่างนั้นท่านเสด็จนำบทก็ยืนประคองอัญชลีคือพนมมือเบื้องพระพักหมายถึงตรงหน้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่อาสนะดอกไม้นี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพระองค์ตลอดลาตีนานเถิดพระเจ้าค่ะ ตอนนี้มีภาษิตอยู่ตอนหนึ่งท่านกล่าวตามพระบาลีว่าเพราะเหตุนั้นบุราณาจารย์ยังกล่าวไว้ว่าสรทานดาบทเอาดอกไม้ต่างๆและของหอมรวมด้วยกันตกแต่งอาสนะดอกไม้ไว้แล้วได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วว่าข้าแต่พระวีระอาสนะที่ข้าพระองค์ตกแต่งแล้วนี้สมควรแด่พระองค์พระองค์เมื่อจะยังจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้พระพุทธเจ้าได้ทรงยังจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสแล้วยังโลกนี้กับเทวโลกให้ร่าเริงแล้วขอจงประทับนั่งบนอาสนะเถิดขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ตลอด7วัน7คืนเอาเถอะแล้ว นี่พระพุทธเจ้านะท่านให้นั่งท่านให้พระพุทธเจ้าประทับนั่ง7วัน7คืนนะคงจะนอนด้วยกันมั้งแต่ว่าไม่ได้นะท่านดาบทพวกนี้ท่านได้ปัญญา5ท่านทรงสมาบัติ8ไอ้เรื่องนั่งเฉยๆนอนเฉยๆ7วัน7คืนเนี่ยมันเรื่องเล็กๆว่ากัน7ปี7เดือน7วันนะ70ปี70เดือน70วันมันก็ยังได้มันเป็นของไม่ยาก แต่ไม่มั่นใจแล้วก็ลองกันดูก็ได้ทุกท่านถ้าไม่เชื่อว่าคำที่ผมพูดนี่จะเป็นไปได้จงทำสมาบัติ5ให้ปรากฏอภิญญา5ให้ปรากฏแล้วก็ทรงสมาบัติ8ให้ปรากฏจะเห็นว่าผมพูดว่า7ปี7เดือน7วันนี้มันยังเล็กท่านจะคิดว่าน่าจะพูด700ปี700เดือน700วันและ7,000ปี7,000เดือน7,000วันถ้าตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจของอภิญญาอัญญา5และสมาบัติ8มันเป็นของเล็กจริงๆเราคุยกันต่อไปเมื่อบรรดาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งแล้วพระอัครสาวกทั้งสองและภิกษุที่เหลือก็นั่งแล้วอยู่บนอาสนะที่ถึงที่สมควรแก่ตนท่านสัทธานดาบทได้ถือฉัตรดอกไม้ใหญ่ยืนกั้นเหนือศีรษะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาทรงอธิษฐานว่าขอสักการะของพวกชนินนี้จงมีผลใหญ่เห็นไหมผมเคยบอกแกท่านว่าเวลาบิณฑบาตแต่รับบิณฑบาตอธิษฐานให้เจ้าของข้าวเจ้าของแกงเขาผู้มีคุณให้ชีวิตเราว่าขอท่านผู้เมตตาเราจงมีผลใหญ่จงมีความคล่องในความเป็นอยู่จนถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วในชาตินี้นี่ท่านเคยทำมาแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทำเห็นไหม พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิษฐานว่าขอสักการะของชนดินนี้จงมีผลใหญ่นี่เป็นคำครอบจำให้ดีนะกินของเขาแล้วอย่ากินเปล่ารับของเขาแล้วอย่ารับเปล่าทำจิตให้บริสุทธิ์ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้เอาง่ายๆเอาเหมือนพระพุทธเจ้าก็แล้วกันว่าขอสักการะของท่านผู้นี้ที่สงเคราะห์เราแล้วจงมีผลใหญ่เท่านี้พอเมื่อพระองค์ทรงตัดดังนั้นแล้วก็ทรงเข้านิโรธสมาบัติเอาละสิมาละผมเคยบอกให้ฟังแล้วสองอากาสาวกก็ดีภิกษุที่เหลือก็ดีทราบว่าองค์สมเด็จพระจินสีเข้านิโรธสมาบัติแล้วก็เข้าสมาบัติบ้างก็คือพิญญาคือพระสมาบัติได้พิญญาพระสมาบัตินะครับเพราะท่านได้พิญญาเมื่อพระตถาคตมานั่งเข้านิโรธสมาบัติตลอด7วันผู้อันเตวาสิกเมื่อถึงเวลาเที่ยวไปภิกษาบริโภคมูลปราผลในป่าแล้วก็ถือยืนประคองอัญชลีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดเวลาที่เหลือหมายความเวลาที่เหลือเนี่ยเมื่อเขากินอะไรตัวไรเสร็จก็มายืนไหว้พระพุทธเจ้าตลอด7วันเหมือนกันนั่นแหละท่านทั้งหลายเวลานี้ก็ต้องเห็นเลิกจะต้องเลิกไหว้กันเพราะเวลาหมดเสร็จแล้วนี่ครับวันหน้าฟังต่อกันเป็นใหม่ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลาย